саат 21:00 ободо азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 23-январь дүйшөмбү күнкү азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну: жекшембиде Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири бирине ташыргычкан.
15-6 кажылуу эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан бир 35-тей тажик турган экен. Анан кыргыздар кеттиле, конфликт керек эмес, бир айылда жашайбыз.
Дональд Трамп расмий ишке киришкенден тарта дүйнөдөгү таасирдүү өлкө лидерлери АКШ менен алакасындагы маанилүү маселелерди кайрадан козгошту. Өкмөттөн акча которулбай калгандыктан балыкчы корумду жолунун курулушу токтоп калды.
Жумушчулар айлыгын мына 3 айдан бери абалбай жатышат. Ал жерден Николка Сүкөлөр айылынын тургундары эмес, бул жерден бүт өрөөндөн келген, региондон келген жумушчулар бар. Ошол жерге барып жатып иштешкендер бар.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Дегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза. Кушуба кечиңиз менен. Астанада Сирия өкмөтү жана оппозициясы тикелей сүйлөшө элек. Сирияда ок атуу токтотулушун бекемдөөнү максат кылган сүйлөшүүлөр Казакстандын борборунда бүгүн башталды. Сирия өкмөтү жана оппозициясына катышып жаткан өкүлдөр алгачкы сессияда көзмө көз сүйлөшүп, бири бирине тикелей кайрылышкан жок жана жыйынын ачылышындагы билдирүүлөрүндө учурда ок атуу токтоптурушунун максатын эки башка чечмелешти. Өкмөттүк делегациянын башчысы Дамасктын Буудагы элчиси Башар Аль-Джафари оппозициянын саясий жараянга кызыктар топторун Ислам мамлекети тобунан же Ал-Кайдадан бөлүү зарылдыгын айтты. Куралдуу террордук топтун делегация башчынын кайрылуусу биздин сессияга ылайыксыз сөз болду, деди Джафари. Оппозиция тараптын айткандарын сынга алып, ал эми оппозициянын өкүлү Мухаммед Алуштун билдиргенине караганда, алар ок атуунун токтошун президент Асадтын жана башкаруучу банданын бийликтен кетишин карай саясий чечимдин алгачкы кадамы катары карашат. Оппозиция өкүлү ошондой эле Ирандын күчтөрү жана Иран колдогон кошундар Сириядан кетүүсү керектигин белгиледи. Астана сүйлөшүүлөрүнө Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылууда. Сириянын 6 жылга созулган Ирандык согушунда Орусия жана Иран президент Башар Асадтын режимине эми Түркия ага каршы оппозицияны колдоп келди. Сирияда 2011-жылы демократияны жактаган демонстранттарды күч менен бастан кийинтанган жарандык согуштан азыркыга чейин 300 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Кремль Путин менен Трамп жакын арада телефондон сүйлөшөт деп күтөт. Алар эки президент телефондон сүйлөшүүнүн датасы жакын арада макулдашылат деп күтүп жатышкандыгын бүгүн Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдирди. Песков ошондой эле Трамп менен Путиндин алгачкы көзмө көз жолугушту качан өтөрү боюнча азырынча эч кандай маалымат жоктугун, ошондой эле Орусия менен АКШнын исламчыл согушчуларга каршы ыктымал кызматташтыгынын деталдарын талкуулоо азырынча эртелик кылаарын белгиледи. Орусия менен бузулган мамилени оңдоо ниети, үмүтү бардыгын АКШнын жаңы президенти шайлоо өнөктүк учурунда андан кийин дагы билдирип келген. Трамп 20-январда ант берип кызматына расмий киришкенден кийин Ак Үй радикал исламчыл топторду жеңүү АКШнын тышкы саясий приоритети болорун, бул максатка жетүү үчүн зарыл болсо Вашингтон белгилешкен жана коалициялык аскерий операцияларга бараарын билдирген эле. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москва менен Вашингтондун кызыкчылыктары албетте шайкешкенин көп учурлар бардыгына, алар Трамптын администрациясынан конкреттүү сунуштарын кароого даярдыгына токтолду. Тышкы саясаттын принципиалдуу маселелери боюнча Дональд Трамптын көз караштарына президент Путиндикине дал келиштүүлөрү көрүп жатабыз, деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Алдыдагы техникалык кемчилик үчүн урматтуу угарман кечирим сурайбыз. Кыргызстанда бир дүйнө уюму саламат сактоо министрлигин сотко бере турган болду. Бул тууралуу азаттыкка аталган уюмдун төрайымы Төлөйкан Исмаилова кабарлады. Уюм министрликтин соңку чечимин жарандык эркиндиктерди чектөө деп эсептөөдө. Буга чейин саламат сактоо министрлигинин статкатчысы дарыгерлерге маалымат каражаттарына комментарий берүүгө жана жумуш учурунда социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган буйрукка кол койгондугу айтылган эле. Министрликтин өкүлү бул чечимди жакындагы авиакырсыкка байланыштуу көрүлгөн утурумдук чара катары сыпаттаган. Бырлыкта учак кырсыгында ууланды делген балдар ооруканага жаткырылды. Учак кырсыгынын кесепетинен керосин жана иске ууланды делген 5 бала Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасына жаткырылды. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалымат караганда Дача суу айылынын эки үй бүлөсүнүн бирден 15 жаштагы 5 балага алдын ала диагноз коюлуп доктурга жаткырылды. Мындан тышкары 18 жаштагы бир тургун номер 4 оорукананын токсикология бөлүмүнө жаткырылды. Түркиялык компаниянын Боинг 747-400 учагы 16-январда таңга жуук Манас аэропортуна жакын жайгашкан Дача суу айылына кулаганда кызтапкандар саны 39 кишиге жетти. Алардын ичинен 4 үй экипаждын мүчөлөрү түрк жарандары болгон, ошондой эле 23 үй кыйраган. АКШ Сенаты жаңы мамлекеттик катчыны бекитет деп күтүлүүдө. Президент Дональд Трамптын администрациясында мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Рекс Тиллерсонун талапкерлигин бекитүү маселеси Сенатта добушка бүгүн салынат деп күтүлүүдө. Мунун алдында республикачыл эки таасирлүү сенатор Джон Маккей менен Линдси Грэм Тиллерсондун Орусия президенти Владимир Путин менен жакын байланыштарына карабай анын талапкерлигин колдой тургандыгын ырасташты. Маккей менен Грэмдин биргелешкен билдирүүсүндө аларда болочок мамлекеттик катчынын Орусия жана Путин менен буга чейинки мамилелери боюнча тынчсыздануу али бардыгына карабай, Тиллерсон АКШ сылтарын эффективдүү коргоочусу болот деген ишенимде турушат. 65 жаштагы Рекс Тиллерсон Орусияда ишкер кылсыздары бар Эксон Мобил мунай компаниясынын мурдагы башчысы. Сенатта бүгүн республикачыл конгресс менен АКШнын борбордук чалын кызматынын директоруна көргөзүлгөн Майк Помпеонун талапкерлиги дагы добушка салынып бекитилет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда сот Бишкек мэрлигинин талапкердин арызын канааттандырган жок. Бишкектин биринчи майрандык соту Бишкек шаар мэрлигине талапкер болгон Нурдин Абдылдаевдин арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынан кабарлашты. Шайлоодо мыйзам бузуу болду деген Абдылдаев арызын канааттандырбаган үчүн борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Ал арызында Бишкек мэрин шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн, атаандашы Албек Ибраимовдун тарапташтары уюштурган митингди депутаттарга басым жасоо катары белгилеген. Арызды БШК 18 январда карап канааттандырган эмес. 11 январдагы шайлоо жыйынтыгында шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29 Албек Ибраимовду, ал эми 12 Нурдин Абдылдаевди колдогон 2 депутат баарына каршы добуш берген. Ибраимов КСДП фракциясы баштаган көпчүлүк коалициядан, Абдылдаев оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясынан сурушталган болчу. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Жыйырма төртүнчү январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт. Жолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Ош, Баткен, Жалал Абад жана Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 7-12 градус нөлдөн төмөн. Ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил-мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жекшембиде Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири бирине таш ыргытышкан. Жаңжалдан Көк Таш айылынын башчысы сабалып ооруканага түштү. Тажик тараптан эки жаран да сабалганы маалым болду. Окуя болгон аймакка кошумча күчтөр тартылып, абалды көзөмөлдөп турушат. Бул окуяны ким баштады, ким күнөөлүү, аныктап чара көрүү үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да көтөрүлдү. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуянын чоо жайын кененирээк баяндайт.
Тажикстан менен чек арасын бир эле көчө бөлүп турган Баткендин Көк Таш айылында 22 январ күнү эки өлкө жарандарынын ортосунда чыр чыгышына айылдын четиндеги футболдон кайткан Тажикстандын Майский айылынын тургундары себеп болгонун, алар Көк Таштык окуучу балдарга кол көтөргөндөн башталганын айтышат. Жаңжал урбап эки тараптан жаштар топтолуп бири бирине таш атышкан. Арага түшүп жаштарды тынчтантууга аракет кылган Көк Таш айылынын башчысы Разия Өсөрованы Тажикстан аймагына сүйрүп ур тепкиге алышкан. Учурда айыл башчысы облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө.
95-6 пажылуу эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан бир 35 тажик турган экен. Анан кыргыздар кеткиле, конфликт керек эмес, эми бир айылда жашайбыз, силер эм көчүп кетпейсиңер, биз эм кетпейбиз, ынтымак кылайык деп сабалгойлар. Конфликт эч кимге даркор эмес деп анан тажикилер түшүндүрүп кеткиле деп турат эле. Бул маал эле сүйдөрөп жөнөп калды. Колумдан тартып кетип атат. Алдыдагылар аркадагы мен аркамдан жүгүргөндөр таш менен уруп атат. Бир ала жыгылып түштүм. Анан тептилер. Теп-теп өтүп кетип атат. Тажиктер биттеси катта ташты алып туруп урду.
Тажик тарап болсо ушул эле окуянын башталышында Көк Таш айылынан жаштар футболдон кайткан Тажикстандын жарандарын сабалгандан кийин башталганын айтышууда. Тажикстандын Исфара шаар башчысынын орун басары Табарок Файзуллаева Азаттыктын тажик кызматына бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү башталганын да билдирген.
Чоору биз, анакай чоору биз да.
Учурда таяк жегендер жергиликтүү ооруканада текшерүүдөн өтүшүүдө. Алардын беттеринде жана денелеринде сабалган тактар бар. 22 январь күнү Саманион айылынан 3 жараныбыз футболдон кайра келе жатышканда жаңжал чыгып, 20-дай кыргыз балдары аларга кол салышкан. Окуя учурда иликтенип жатат. Жергиликтүү бийлик да маселени талкуулоо үчүн жолугушууда.
Чыр чыккан жерде эки тараптан таш атуулар болуп, жергиликтүү тургундарга да зыяны тийген. Ал арадагы 4 унаа жана бир үйдүн терезелери сынган. Бул чыгымдарды кайтаруу же күнөөкөрлөрдү жоопко тартылуусу үчүн териштирүү иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо чек араны тактап берүүнү тездетүү же болбосо көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылып, окуядан кийин аймакка барган бийлик өкүлдөрүнө шарт коюп, мындан ары чырга ким себепчи болуп жатат, аны жоопко тартуу үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да коюлду, дейт жергиликтүү Азамбай Бердибаев.
Тадиктин мектебине мына жака келип футбол ойнойт да тадиктин. Вот чаркунан чыгат, мына өзүнүн местине жетүү эмес. Чаркунан келет, анан ошолор баштап атат тополоңду. Ошолорду токтосун, жакшы бир тарап болсун. Келишим болсо келишим, болбосо бир тарап кылгыла, границаны чечкиле, так тагыла деген маселелерди койдук. Видео камераны бул жерге коебуз деди. О, Маркбетте жакорук дейбиз, о жерге коем деди. Өздөрү маселени, бул маселени эмелерге өздөрү тайындады.
Кыргыз тажик чек арасында пикир келишпестиктерден улам өткөн жыл ичинде 7 жолу чыр чатак катталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 50% ашыгырагы гана эки тараптуу такталган. Көпчүлүк учурда талаштуу чек аралар, жол, суу маселелери так чечилбегенден улам чыр чатактар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы теманы улантабыз. Чыр чыккан Баткендеги Көк Таш айылында тажик жарандары менен кыргыз жарандарынын үйлөрү шахматтык түрдө жайгашкан. Ортодогу талаштуу деген тилкелерди эки өлкөнүн жогорку жетекчилиги буга чейин 12 келишим менен чечүүнү убадалашкан. Эми ошонун бардыгын кагаз жүзүндө ишке ашырмайын чыр чатактар улана берет. Мындай пикир менен Азаттыкка курган маегинде коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бөлүштү. Маекти чогугалы. Буга чейин эки өлкө саясий жетекчилигинин катышуусу менен сүйлөшүүлөр жанданганы байкалды эле. Эмне үчүн дал ушундай чыр чатактар утурумдук басылганы менен кайра от алууда?
Ал жерде чече турган маселелер бар. Ал жерде мына Көк Таш айылы кыргыздардын айылы болуп эсептелет, бирок жана шахматтык типте жайгашпаган үйлөр бар да. Тажикстанда үйлөр бар. Ошондой эле мына оң жагында Тажикстан Чарку деген айылы бар, алардын арасында биздин үйлөр бар. Биз былтыр 2 жыл мурда 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала келишимге жеткен элек да. 12 гектарды. Аны жанагы өкмөттүк комиссиянын деңгээлине карап туруп чечим кабылаш керек болчу да. Эми кийин өкмөт алмашкандан кийин ошол маселени негизинде токтоп калды. Анан могул чыгып аткан чыр чатак негизи эле жанагы мындай кандай десем мында бытовой негизде эле да. Бирөө кетип атып бирөөнү түртүп өтөт, чөгүп коет, ташырып коет, ошондон эле чыгып атат. Ушул элдин күтүп аткан дер ошол чек ара маселесине ошол жерди тактап туруп алмаша турган жерин алмашып койбосо Көк Таш ошол эң баягы чыр чыга турган жерде жайгашкан да, ошого байланыштуу болду.
Сиз ушул 2 жылга жакын дал ушул чек ара маселелери жана коопсуздук боюнча вице премьер министр болуп иштедиңиз. Анан кийин негизи мындай маселелерди чечүү үчүн кандайдыр бир жогорку жетекчиликтен саясий эрк зарыл деп айтылып келет эмеспи? Балким ошол жетишинче аракет көрүлбөй жатабы?
Биз алдын ала баягы ошол эки өкмөттүн жетекчисин, эки президент барып жолугушкан, мен катышкам. Эки президент тапшырма берген болчу өкмөттөргөчү. Мына 2 жылдын ичинде 2017 жылдын аягына чейиндик ушу чек ара маселелерин тактоону 80-90% бүтүргүлө деп. А бүтүргөн мүмкүнчүлүк бар болчу. Биз ошол жана 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала макулдашка жеткен элек ошону караш керек болчу. Бул бир. Экинчиси, биз биринчи жолу Тажикстан тарап менен жылдардын картасын алып чыга бербестен юридикалык негиз катары баягы жаңы мамлекеттер түзгөндө Тажикстан, Кыргызстан түзгөндө 92-жылдары кол коюлган декларация, 94-жылы коюлган келишимдер бар да, ошонун негизинде ошол мурунку саясий сүйлөшүү үйлөрү ээлеп турган чек аранын тилкесин негиз катары карайбыз деген чечимге 12 чечимге жеттик эле да. Ошону мыйзамдаштырып койсок тез кетет болчу. Ушул жылдын аягына чейин чечүүгө жакындатып койгон иши мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошолорду ишке ашыш керек болуп турат.
Бул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бул чек аралардагы ошол уюмдун чек арасы болуп эсептелинет да, туурабы? Анан кийин бул боюнча мисалы ошол Орусия же Казакстан кандайдыр бир чогуу чараларды көрүш керекпи?
Чек арадагы инфраструктураларды ошол жаңы уюмдун жаңы союздун талабына ылайык кайра тактап куруп чыгуу боюнча чечимдер кабыл алынган. Биз мына Өзбекстан менен да Тажикстан менен дагы бул ЕАЭСке киргенде кабар айтканбыз, мына өтө турган чек ара пункттарын тактайлык, биз жаңы инфраструктура курабыз, мурдагыдай болбой калат, жаңы талап менен өткөрө баштайбыз деп турупчу. Бул биздики эле эмес, ошол ЕАЭСке кирген баардык мамлекеттердин чек арасы болуп атат деп. Муну биздин коңшулар жакшы билет. Мына мисалы Оштогу жанагы Достук деген Өзбекстан менен чек ара пункт бар, ошол жерде чоң курулуштар жүрүп атат, азыр жакында бүтүш керек. Бизде дагы ошол Тажикстан менен болгон мына Кызыл Бел, тиги Кара Мыс сыяктуу жерлерде айрыкча кызылда чоң көп жаңы оборудованиялар келген. Кытай менен деле ошондой, алар деле айтканбыз, Эркестанга көптөгөн жаңы жабдыктар келген, жаңы тартипте иштей башташкан. Муну билишет биздин коңшулар.
Негизи чек арада жаңжалдар кез кез чыкканы менен адамдар ортосундагы баягы соода катыштар, тууганчылык мамилелер улана берет эмеспи? Анан Борбор Азияда мамлекеттер арасындагы ошол чек аралар тосмолор жок күн келет деп ишенесизби?
Мен албетте ишенем, ошого барышыбыз керек. Анткени биз мурда чек арасы жок эле кирип чыгып аралашып жашап жүргөнбүз. Жана шахмат элетикте түшкөн үйлөр да ошол маалда түшкөн да. Мына Европанын Шенгенский соглашение деп бир мамлекеттен экинчи мамлекетке кантип өткөнүн байкала аласың. Ошондой деңгээлге жетиш керек бара бара. Эми азырынча түзгөн кырдаалга байланыштуу анан ар жагында жана Болгонстан сыяктуу мамлекеттер тургандыктан чек араны бекемдеп туруп анан биздин чек арада жашаган элибиздин коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Биз бүгүн айта алабыз, ушул Баткен башка региондордо биринчи жолу биз 2 жыл мурун транспорттук кызгырандыкты камсып алганбыз да. Мурда бир айылдан бир айылга барыш үчүн ошого дароо өттүбүз. Ошол көк таштын жанына аксага кеткенбиз, жаңы жолду салганбыз, көпүрлөрдү салганбыз, ошондон кийин тир чатак тынчыганбыз.
Бул мурдагы вице премьер министр коопсуздук боюнча Абдрахман Маматалиев болду. Берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Сирияда ок атышуу токтотулушун бекемдөөнү максат кылган сүйлөшүүлөр Казакстандын борбору Астанада өтүп жатат. Кыргызстанда бир дүйнө уюму саламаттыкты сактоо министрлигин сотко бере турган болду. Уюм аталган мамлекеттик орган жарандардын эркиндигин жана маалымат алуу укугун чектеди деп эсептейт. Учак кырсыгынын кесепетинен героин жана иске уланды деген 5 бала Бишкектеги номер 3 балдар ооруканасына жаткырылды. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчемдөөдө. Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайына түшкөн кар көчкүгө байланыштуу киргизилген убактылуу чектөө алынды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Дональд Трамп расмий ишке киришкенден тарта дүйнөдөгү таасирдүү өлкө лидерлери АКШ менен алакасындагы маанилүү маселелерди кайрадан козгошту. Көбү глобалдык экономиканы сөз кылышса, Орусия санкцияларды Түркия жакынкы чыгыштагы кырдаалды эстеди. Кесиптешим Али Токтокунов толугураак тизмектейт.
20 январда АКШ президенттигине расмий киришкен Дональд Трамп айрым олуттуу маселелер боюнча Обаманын саясатынын нугун өзгөртүүгө камынууда. Анын бири Транс Тынч Океан келишими. Бул келишим ага кол койгон 12 өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсүн жеңилдетип, ортодогу баж алымдарын азайтмак эле. Бирок арзан импорттун ордуна атамекендик өндүрүштү өнүктүрүү деген принципке ыктаган Трамп аталган келишимди келери менен жокко чыгарарын кайталап келатат. Атургай инаугурация учурунда америкалыктарды жумушка орноштур, американыкын сатып ал деген чакырыгы менен ал оюн дагы бекемдеди. Транс Тынч Океан келишимин Обама кызуу кубаттап 7 жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин ишке ашкан болчу. Дагы бир кызыктар саясатчы Япониянын премьери Синзо Абе Трамптын оюн өзгөртүүгө катуу далалаттанууда. Атургай АКШда шайлоо өтөөрү менен барып жолугуп келген эле. Дүйшөмбүдөгү парламенттеги сөзүнө караганда үмүтү дале өчөлөктөй.
Президент Трамп эркин жана акыйкат сооданын маанилүүлүгүн түшүнөт деп ишенем. Ошон үчүн анын Транс Тынч Океан өнөктөштүгү соода келишиминин стратегиялык жана экономикалык маанисин түшүнүшүнө умтулам,
деди Синзо Абе. Экономика темасы АКШнын ынак өнөктөштөрүн дагы түйшөлтүүдө. Трамп менен 27 январда чет өлкө лидерлеринин ичинен биринчи жолуккан жаткан Британ премьер министри Тереза Мэй BBC'ге маегинде.
Мен аны менен жума күнү жолугушуп сүйлөшөм. Биз сүйлөшчү сөздөр көп. Анткени Улуу Британия менен АКШ көп жылдан бери өзгөчө бекем алакада. Болочок соода алакаларыбыз тууралуу пикир алышабыз. Баарыбыз кептелип аткан Сирия чатагы, терроризмди жок кылуу сыяктуу дүйнөлүк маселелерин да талкуулайбыз,
деди. Дал ушул эл аралык терроризмге каршы күрөшүүдө, Сирия, Украина сыяктуу геосаясий маселелерде, НАТО жана башкалар боюнча АКШнын жаңы администрациясы менен бир пикирде болушу Евробиримдикке өтө маанилүү. Аны Германия канцлери Ангела Меркель Трамп шайланганда да айткан, инаугурациясынан кийин да унутпады.
Hat seine Überzeugungen deutlich.
Буга байланыштуу эки нерсени айта алам. Биринчиден, эл аралык экономикалык системада, эл аралык соода системасында жалпы баалуулуктар, жамаатташуу эрежелерине таянып, чогуу иштегенибиз жана аскердик бирикмелерге салым кошконубуз баарыбыз үчүн жакшы экенине бекем ишенем. Экинчиден, трансатланттикалык мамилелердин жакынкы жылдардагы мааниси өткөн жылдардагыдан кем болбойт. Мен мына ушунун үстүндө иштейм.
Трамп башынан эле Путин ал башкарган Орусия менен алаканы оңдойм деп келбедиби? Бул Сирия, Украинага байланыштуу батыштын Орусияга салган санкциялары жумшарабы? Баштапкы АКШ позициялары канчалык жана кайда өзгөрөт деген чочулоолорго түртүп жатпайбы? Деген менен орус тарап деле санкциялардын алынышына анчейин үмүт артпагандай. Өлкөнүн премьер-министри Дмитрий Медведев жекшембидеги Бирдиктүү Орусия партиясынын курултайында муну ачык түйүнтү.
Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей.
Кандайдыр бир чоочундардын шайлоосунан, ишке жаңы киришкен чет өлкөлүк жетекчилерден үмүттөнбөшүбүз керек. Азыркы оңтойлуу жагдайды биздин чарбадагылар жигердүү колдонуп калышы керек. Биз бул жагынан аларды колдойбуз. Анткени кандай гана болбосун, биз өзүбүздү өзүбүз багабыз.
Аларда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган да мааниси башкалардан кем эмес маселени эске салууда.
Биз şu anda Orta Doğu'yu düşünüyoruz.
Биз азыр жакынкы чыгышты ойлонуп атабыз. Трамптын жакынкы чыгышка мамилеси кандай болорун. Анткени ушул тушта ал жак кайнап жатат.
Бирок азырынча Трамп жогорудагы маселелерге тийиштүү чечим кабыл алганы боюнча маалыматтар чыга элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Бирибизди улантабыз. Өкмөттөн акча которулбай калгандыктан балыкчы курумду жолунун курулушу токтоп калды. Буга байланыштуу жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясынын жумушчулары 3 айдан бери маяны албай жатканын адаттанышты. Ошол эле кезде өкмөт аталган компания менен келишимди бузуп, аны башка бир кытайлык компанияга берүү үчүн каржылоону атайлап токтоткон деген дооматтар айтылууда. Транспорт министри Жамшытбек Калилов буга окшогон дооматты четке кагып, каражат ортом балансты эсептешип алуу үчүн токтоп турганын билдирди. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Ысык Көл облусундагы балыкчы корумду жолун оңдоо долбооруна өкмөттөн каражат бөлүнбөй, андагы бир катар жол тилкелеринде курулуш иштери үзгүлтүккө учурады. Кытайлык Лонхай компаниясынын жумушчулары 3 айдан бери маяна берилбей, айрымдары курулуш иштерин таштап кетүүгө аргасыз болгонун айтып чыгышты. Анын дагы казылган жолдун чаңы ызгып, ыңгайсыздыктарды жаратып жатканы айтылды. Чоң Сарой айылдык кеңешинин депутаты Таалай Туйгунов өкмөт көчмөндөр оюну өткөрүлүп бүткөндөн кийин эле каржылоону чукулунан токтотуп салганын белгиледи.
Жумушчулар айлыгын мына 3 айдан бери ала албай жатышат. Ал жерден не только Ысык Көл районунун тургундары эмес, бул жерден бүт өрөөндөн келген, региондон келген жумушчулар бар. Ошол жерге барып жатып иштешкендер бар. Ошолор маяналарын ала албай эле кетишти карылычы. Мына берилбей жатат ошолор.
Көчмөндөр оюна чейин зарплата учурунда которулуп аткан аз-аздарчы. Көчмөндөр оюну бүткөндөн кийин эс алууга чыккандан кийинки жумуштардан кийинкиси почти зарплаттар берилбей жатат.
Ошол эле кезде Ысык Көл облусунда маянанын колго тийишин күтүп 3 айдан бери жолдо айлык албай иштеп жүргөн жумушчулар дагы аз эмес. Анткени айыл жеринде башка жумуш жок. Жалпысынан бул жол курулушуна 500'дөн ашуун жергиликтүү жумушчулар тартылган. Мына ошол жумушчулардын бири Тилек Теркенбаев каржылоо токтогон жагдайдын кесепеттерине мындайча токтолду.
3 айдан бери зарплатабызды ала албай атабыз, урматтуу журналисттер. Биздин үнүбүздү деп өкмөттөргө жеткирсеңер ушуну. Кредит деген бар экен, балдардын окуусу деп жаңы жылдын астында да ушу тыйын жок барып калдык ошо балдаргачы. Тыйын бере албай жатат, 3 ай болду. Компания жок деп атат да, тыйын болбой атат эле деп сороп атат. Багыш керек деп бала бакыран багыш керек деп ошол жакта жүрөбүз, бирок тыйын бере албай атат. Лохай деген немеге тозбай чыгып көлдүн жолун токтотпой бүтүрүп берүүгө жашы кылып жардам берсеңиздер.
Ошол эле кезде балыкчы корумду жол куруу долбоорун өкмөт башка бир кытайлык компанияга өткөрүп бере турганы боюнча маалыматтар таркаган. Буга байланыштуу өкмөт атайын каржылоону токтотуп, Лонхай компаниясы менен келишимди бузууга даярданып жатканы дагы айтылган. Бул маселеден кабардар Жаңдоор саясий партиясынын тең төрагасы Жамалбек Ырсалиев мындан Ак Үйдөгү айрым бир үлкөн адамдардын кулагы көрүнүп жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Компания бул лоңкай деген. Калтырбаска айласы жок да, себеби техникасын алып келип полный киргизип атса, өкмөткө ошол техникасынын баарын залогко коюп берип атса, 576 миллион сомго техника алып келип коюп бериптир да, залог кылыпчы Минтранска. 6 ай биринчи өздөрүнүн акчасын салып жасаптыр. Андан кийин өкмөт бүткө акча бергенден кийин кайра токтоп калып, эми кайра кыскасы бул жерде оюн болуп атат да. Анткени себеби Чайнарот деген компания бар да дагы. Булардын договорун бузуп туруп Чайнаротко алып берип коюшса, ортодон дан акчаны ошондо жешет да буларчы. Бул жерде өкмөттүн, биздин Минтранстын кызыкчылыгы болуп атат да, негизи министрдин, анан Сапар Исаков менен тиги Калык Султановдун аты көбүрөөк чыгат да көлдө постоянно ошолор жөнүндө.
Бул маалыматтын чын бышыгын тактоо үчүн мурдагы транспорт министри, учурдагы президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде азыркы жол транспорт министри Жамшитбек Калилов болсо, жолдун каржылоосу үзгүлтүккө учураган жагдайдын себептери боюнча туура эмес маалымат тарап жатканын айтып, анын төркүнү такыр башка жагдайлар менен байланыштуу экенинен кеп салды.
Бирөө бүтпө иштеп кеткен жерге эч качан башка бирөө барып кылбайт. Чайныроот жеринде бул абсолютно сөз жок. Лоңкай только өзүнүн алдына койгон тапшырмаларын министрликтин алдында так аткарыш керек. Мага да ошондой сөздөр жетип атат. Ушу министрликтен договорун токтототмуш, дагы бир башка фирмага берип коетмуш деп. Андай бизде саясат жок. Ошол контракттагы обязательствалар боюнча жанакы өздөр ортосунда акча балансы чыга элек. Ким кимге карыз? Ошондон азыр задержка болуп атат. Бүгүн дагы Лоңкай фирмасын чакырышкан, почему-то түшкө чейин келбей, мына 4-төн кийин деди, 4-төн кийин да жок.
Мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев 2015 жылы күзүндө Балыкчы Корумду жолун куруу боюнча тендер өткөргөн эле. Аталган сынакка катышкан 4 компаниянын ичинен кытайлык Лоңхай компаниясы утуп чыккан. Бирок ал тендер мыйзамсыз өткөн деген дооматтан улам Темир Сариев кызматынан кеткен. Анткени менен кийинчерээк жолдун каржы булагы жок токтом чыккан дегенден башка орчундуу мыйзам бузуулар табылган эмес. Муну ошондуктан жолду куруу укугу аталган Лоңхай компаниясында кала берген. Балыкчы Корумду жолунун узундугу 104 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард сом каражат чыгымдала турганы көрсөтүлгөн эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттар Бишкекте авиакырсыкта каза тапкандардын туугандарына жардам катары 1 миллион рубльдан ашык каражат чогултушту. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
22 январда Москвадагы кыргыз жамааты Бишкектин четинде авиакырсыктан абыт кеткендерге Куран окутушуп түлөө өткөрүштү. Кыргыз жамаатынын бидимдигине Москвадагы казак, өзбек, таджик жана башка диаспоралар катышып, колдоо көрсөтүштү. Уюштуруучу топтун мүчөсү Толкунбай Акматов жардамга чогулган каражаттын бир бөлүгү жыл башында Саратов аймагында жол кырсыгында каза тапкан мекендештердин үй бүлөлөрүнө дагы берилерин айтат.
Авиа кырсык болуп кеткенден кийин анан баарына бириктирип бир түлөө өткөзөлү деп эле ошол жумушчу топ түзүлгөн экен, 12 адамдан түзүлгөн. Ошол бир карточка аштырып, эл катары эле ошентип топтоп баштадык. Тиги кызыккандар ошол ИИМдин өкүлчүлүгү, посольство тияк-тияктан анан жети кой беришти. Ар ким ошол кээ бир атын атагысы келбегендер бар экен, эми ошо чоң жардамды ошо Камиля Бегиева кылды, өзүнүн эмесин бекер уюштуруп берди ошол кафе ресторан Ысык Көлдө. Бир 200 000 акча топтолду. Анан уюштуруучу топтон 2 адам өз учуп барып, ошол ар кимдин өз колдоруна ушул авиа катастрофа менен авто кырсыктан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө өз колдору менен берип келмей болуп ошентип чечилди бизде.
Мекенчил жаштар бирикмесинин өкүлү Тилек Бекишев демилгечи топ өз алдынча өткөргөн түлөөдө мигранттар тарабынан 300 000 ашык каражат топтолгонун кошумчалады.
Биз атайын бияктагы патриот балдар, кыргыз деп күйгөн балдар баарыбыз биригип ошол атайын кафени арендовать этип жана кафеде ошо иштеткен эже дагы ошол өзүнүн аябай жардамын кылды. Баягы өзүбүздүн артыбыздан элди чакырдык, буга чейин соцтармактарга ушу кетиргенбиз Куран окутканга. 1,5 000 ошол бир адамдай кирди окшойт. Эртең менен 9-10 башталган эртең менен ошо кирип.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын расмий өкүлү Бакыт Тополомов Москванын борбордук мечитинде дагы мекендештер чогулушканын белгилейт.
Бизде өкүлчүлүктө бул жерде муфтияттын өкүлчүлүгүндө окуган кыз уландар түшүргөн курандар бар. Курандар билесиз да, хатым алабыз да башынан аягына чейин окупчу. Көңүл айтуу менен бирге бираз жардам чогултук, 300 000 жакын каражат чогулду. Ошону биз Кыргызстанга жөнөткөн турабыз, тиешелүү үй бүлөлөргө барат.
Орусиядагы мекендештерди бириктирген Боордоштор кайрымдуулук тобу кырсык болгон күндөн тарта жабыр тартканларга жардамга каражат чогулта башташкан. Негиздөөчүсү Жылдыз Осмонова кайрымдуулукка башка чет өлкөлүк мекендештер дагы кошулганын билдирет.
Бизде жалпысынан чогулган акча азыркы саатта 229 000 рубль чогулду. Келген которуулар Москва шаарынан эле эмес, Россиянын Санкт-Петербург, Дудинка, Омск шаарларынан, жана Британия менен Казакстандагы мекендештерден да келип жатты. Келген жардамдар 15 рубльдан башталып 5000 рублга чейин болсо, бир ишканада иштеген кыргыздар биргелешип коллективдүү жардамдарын да которуп жатышты. Алыскы чет жердеги бурдуштордун аманаты тыйынына чейин жеткирилип, жакын арада отчету сот сарбаздарга жарыяланат.
Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин кызматкерлери дагы өткөн жумада 100000 рублдан ашык каражат чогултуп Бишкекке жөнөтүшкөнүн маалымдашты. Лаза Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.